қазақ даласы не көрмедің?
Күнім туды көгінде самғар менің, Алатаудан бейікпін демеушедім. Әттең шіркін ғарышпен жалғар медім. Жеті суым жеті құт ырыс маған, барша халық бауырында тыныстаған. Араласып әрбір тұл тостасып жүр, араласым адамдар туыс маған. Ала көз боп күстана ұрыспағанның, несіне байлықты айтып мақтанамын, несіне балақ қойнын ақтарамын. Жеті судың байлығын білмек болсаң, бір ауыз топырағын апқарағын. Екі құлақ естісем керең болсын, егіншінің бұл жердай даттағанын. Айналайын жеті су әппақ арым.
Армысың атай келе қара менім жылауым, қаралтыным қарананым. Кімдердің пальмасынан артық маған бозарған көде жусан қарағаным. Ошқышым құсыңды бұрышығысыма, алтайдай сәлем берем туысыма. Сірәді құлондай Аляскалар алтайдың толар мекен уысына. Даласы айқой абай абайлаған, абай деп семей десе қарайды адам. Қазақта қалам татар ақын туса, абайдың әруағына қарайлаған. О ғажап өзіңдісің көкші деген, тастарын жиған жүкті етекшелеген. Бурабай оқ жетпесті өкшелеген, о ғажап өзіңдісің көкші деген. Армысың атырауым бозаң далам, жайықтан Каспий менен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кездеріңді, құмыңда құлан жортса кез алмаған. Оралым ордам менің таныс маған, Махамбет Құран боп дауыстаған. Исатай ақсемсерің құрман бабам, ұрпаққа дымбырасын табыстаған.
Әлде қашан зарды мұға.
сіздерің сағыныштан. Бош етін, бош етінен айыралмай, қостарға бағытынан жаңылысқан. Шартадым шартқа қимай сүйем жерді, түйеге талай күштер тиелгенде. Болмайды мұйың жетіп монша жерді, қалайша атам қазақ иемденді. Қалайша атам қазақ иемденді. Білемін ақын жұртқан бұл өлкені, мәңгілік мекен деген жыр ертегі. Қарттары өлеңменен намаз оқып, жастары жыр жастанып күнелтеді. Армысың ардақ мекен асыл мекен, айрықша топырағың тасың бөтен. Бабалар бақыт іздеп кезушеді, білмепті бақыттары қалсын мекен. Армысың ардақ мекен асыл мекен, жазай бер ардақ мекен асыл мекен.